Jeg må også få lov til å si at det har vært et privilegium for meg å kunne være sammen med tenåringene deres denne uka her. De en hyggelig forsamling med ungdom. Jeg ber dem at dere kommer tilbake neste år og tar de med dere igjen, slik at vi kan bli enda bedre kjent med dem, og slik at vi kan investere i livet og evigheten for dem videre. Så takk for at dere tok de med. Takk for at dere som besteforeldre tok de med, og familievenner. Vennligst kom tilbake neste år, og tusen takk. Ta oss, be med meg. Himmelske far, vi ber om hjelp. Jeg ber om hjelp. Jeg ber om at du må komme nå. At du må gi oss øre til å høre din sannhet, øyne til å se hvem Jesus er. Hjelp meg til å kunne forklare ditt ord med presisjon og klarhet. Hjelp meg til å være tydelig i talen. Så ber jeg oss om at du må jobbe hjertene til de som hører på nå. Jeg ber spesielt for de som ikke enda har kommet til tro på deg, at de må få smelte hjertet sitt, at de må få et nytt hjerte av deg, at de må bli etterfødre av Jesus. Så takker jeg for klarheten i ditt ord. Jeg takker deg for din kjærlighet som er demonstrert i ditt ord. Jeg ber om at du med oss nå. I Jesu navn ber vi. Amen. Et spørsmål som mennesket har stilt seg selv til alle tider er dette. Hva er kjærlighet? Stendahl, den franske forfatteren fra det 18. århundret, skrev: «Kjærligheten er som en feber som kommer og går uavhengig av viljen.» Erik Berne kalte kjærligheten for naturens psykoterapi, mens Rita Brown sa at kjærlighet var narsissisme for to. The Beatles hevde at kjærligheten var alt du trenger. Forfatteren Ambrose Bierce definerte kjærligheten som midlertidig galskap, kun kurerbart gjennom ekteskap. Dette var et lite knippe av forsøk på å forklare eller definere hva kjærligheten er. Og det hersker mange forståelser, mange forskjellige meninger om hvordan kjærligheten skal bli demonstrert, om hva kjærlighet er i vår tid. I vår postmoderne verden så er kjærligheten det du vil den skal være, det som får deg til å føle deg bra. Det som gir deg sommerfuder i magen. Så forvirring rår i verden når den forsøker å forstå kjærlighetens sanne natur. Selv om det kan herske forvirring blant mennesker, så hersker det ingen forvirring hos Gud. Gud har i sitt ord forsikret seg om at vi alle kan vite om og forstå hans kjærlighet. Han har i sitt ord forsikret seg om at vi skal få en klar demonstrasjon av hva hans kjærlighet ser ut som. Og i det bibelavsnittet vi skal se på i kveld, så skal vi se hvordan Gud elsker, hvordan hans kjærlighet har blitt satt på utstilling for oss, og hvordan vi skal respondere på denne kjærligheten. Så åpne opp biblene deres til et velkjent avsnitt i Johannes kapittel 3. La oss lese vers 16 gjennom vers 18 sammen. Johannes 3, 16 til og med vers 18. Og det står: «For så har Gud elsket verden, at han gav sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på han, ikke skulle fortapes, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Den som tror på ham blir ikke dømt. Den som ikke tror er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne sønns navn.» Før vi begynner å se på selve teksten, så må vi få en oversikt over sammenhengen som det her er skrevet i. Johannes skrev ikke Johannes 3,16 primært for å lage fancy svarte t-skjorter som vi selger på konferansen her. Vers 16 i Johannes 3 er selve klimakset på en samtale som har foregått mellom Nikodemus og Jesus. Og Johannes 3 begynner med at denne fornemme fariseeren kommer til Jesus med en rekke spørsmål. Ifølge vers 2 kom han om natten, mest sannsynlig fordi han var redd for hva folk skulle tro dersom de så at han søkte hjelp hos denne snekkeren fra Galilea. Og han kommer for han har sett miraklene som Jesus gjør, og hørt en lære som Jesus kom med. Og i motsetning til de fleste av Nikodemus sine kolleger og venner blant fariseerne og de skriftlærde, så var ikke Nikodemus i stand til å bortforklare det han hadde sett og hørt fra Jesus. Og så begynner Jesus å snakke med Nikodemus om menneskets behov for å bli født på ny av den hellige ånd. Behovet for å bli født på ny for å bli frelst. Og Nikodemus undrer seg veldig over hvordan det kan gå til. Hvordan kan bli født på ny? Og han undrer seg over hva grunnlaget for denne frelsen, denne gjenfødelsen er. Og vi skal ikke se på hele denne dialogen sammen, men vi skal se på hvordan Jesus avslutter sin samtale med Nikodemus. I vers 14 og 15 peker Jesus tilbake på 4. Mosebok 21, og han sier: «Og like som Moses opphøyet slangen i ørkenen, slik skal menneskesønnen bli opphøyet for at hver den som tror på han skal ha evig liv.» Menneskesønnen Jesus må bli løftet opp, og på samme måte som de av Israels folk i ørkenen som hadde blitt bitt av giftige slanger, måtte vende seg og se på den opphøyde kobberslangen for å bli helbredet og motta fysisk liv, så må altså vi og Nikodemus og alle andre snu seg i tro og se på menneskesønnen Jesus for å motta evig liv. Nå er det litt uenighet om når samtalen mellom Nikodemus og Jesus faktisk ender. Ender den i vers 15, eller ender den i vers 21? Jeg er en av de som er overbevist om at samtalen mellom de to ender i vers 15. Jesus har konkludert sin dialog med Nikodemus med å referere til sin egen død på et litt kryptisk vis, ja. Men han forklarer hvordan dette er frelsesgrunnlaget for Nikodemus og alle andre. Og samtalen, i hvert fall det som er nedskrevet av samtalen, er over. Og nå er det apostelen Johannes som tar over. Vers 16 og videre er da en forklaring, en utleggelse om du vil, av hva Jesus har sagt til Nikodemus. Og jeg kan se for meg Johannes sitte der som en gammel mann og skrive ned denne dialogen mellom Nikodemus og Jesus. Og så blir han så overbegeistret over Jesu ord at han ønsker å repetere og presisere denne sannheten som Jesus kom med. Johannes vil ikke at vi, at du skal gå glipp av hva Jesus nettopp har sagt. Det må gjentas. Det er som han sier til oss: ikke gå glipp av det her. Ikke mist viktigheten og aktualiteten av dette. Ikke overse hvilke implikasjoner dette burde ha for hver mann og kvinne i denne verden. Og så leder den hellige ånd han til å skrive videre i vers 16 og utover. Så opp til vers 15 leser vi hva Jesus sier til Nikodemus, og nå er det Johannes, da ledet av den hellige ånd, som løfter blikket, og så taler han til oss. Han taler til deg som leser, til deg som hører, til deg som er her i kveld. Og så begynner han i vers 16 med å gi oss en demonstrasjon av Guds kjærlighet. For så har Gud elsket verden, at han gav sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på han, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Dette er et monument av et bibelvers i det bibelske landskap. Det er med god margin det mest kjente bibelverset vi har, det som er mest memorert, det som flest kan eller har hørt. Det blir med rette kalt den lille Bibelen, for den oppsummerer essensen i det hele. Dette verset omfavner det eneste håpet noe menneske måtte ha for evigheten. Dette verset omhandler liv og død. Det handler om Gud, det handler om verden, det handler om evigheten, om himmelen og om fortapelsen. Dette verset beskriver hva Gud har gjort for å løse menneskets, ditt og mitt største problem. Det er ingen større sannheter enn hva vi finner her. Ingenting som er mer relevant for ditt liv enn hva som er her. Ingenting som er mer viktig for deg å vite enn hva som står her i dette verset. Dette er Bibelens Mount Everest, om du vil. Så hva sier det her majestetiske verset? Jo, vi får først vite hvordan Guds kjærlighet er demonstrert. Hvordan elsker Gud? Hvordan er hans kjærlighet demonstrert overfor verden? Svar: han elsker verden på en slik måte at han gav sin enbårne sønn for den. Frykten for oss som kjent med dette verset, at vi har hørt det så ofte at vi bare skummer gjennom det uten å tenke og reflektere over hva som faktisk står her. Gud elsket verden på en slik måte at han gav sin enbårne sønn, den unike sønnen fra evighet av, Jesus Kristus, for verden. Begrepet verden kommer fra det greske ordet kosmos. Det blir brukt på litt forskjellige måter i Johannes evangeliet. Det kan bli brukt for å beskrive den fysiske verden, skapelsen om du vil. Og når kosmos eller verden brukt på denne måten, så det brukt som et nøytralt begrep som definerer skapelsen uten noen spesifikk referanse til syndefall eller konsekvensene av det. Men det ikke en slik bruk vi finner i Johannes 3,16. Gud sendte ikke sin sønn til verden for å redde den fra global oppvarming. Han kom ikke for å redde planeten fra miljøsvin. Johannes bruker nemlig begrepet kosmos, verden, på en annen måte her. Og det når han refererer til summen av den syndige menneskeheten. Verden her refererer til alle syndige mennesker som har levd og som kommer til å leve. Og når verden blir brukt på denne måten, det ikke et nøytralt begrep. Det egentlig et relativt negativt begrep. I Johannes 7,7 så sier Jesus det her om verden. Verden kan ikke hate dere, men meg hater den, fordi jeg vitner om den at dens gjerninger onde. Så verden, kosmos, har en standard innstilling som i opprør mot Gud, som hater Jesus. Og Jesus sitt vittnesbyrd om denne verden som vi alle en del av, at dens gjerninger onde. De gjerningene som menneskeheten produserer på generelt grunnlag onde, i opprør mot Jesu og Guds vilje. Og det denne verden Johannes refererer til i Johannes 3,16. Den samme verden som han advarer kristne mot å elske i 1. Johannes 2,15 og 16. Men Gud, ifølge Johannes 3,16, elsket verden. Hvorfor nevner jeg det her? Jo, det viktig for meg å understreke at verden består ikke av mennesker som lett å elske. Det finnes dager i livet hvor det lett å elske en person. Bryllupsdagen din dersom du gift var forhåpentligvis en sånn dag hvor det var lett å elske den du giftet deg med. Men jeg antar at du også har erfart i din livsreise at det vanskelig å elske de du omgås med. Og det har kanskje ikke gått opp for deg helt ennå, men du kanskje ikke den letteste å elske du heller. Du har kanskje et par flere skavanker enn du skulle tro. Det kanskje ikke det enkleste i verden for de du bor med og lever sammen med deg. Men Gud elsker verden, disse som ikke lett å elske. Han elsker de verste av syndere, de som i fullt opprør mot han, og som vi tenker de mest håpløse og fortapte av syndere, de mest blasfemiske av skapninger, de elsket og elsker Jesus. De som lever i syndig opprør mot han, enten gjennom å søke et utsvevende liv, eller ved å leve religiøse, loviske liv. Gud elsket og elsker denne verden. Og han elsket verden på en slik måte at han sendte sin enbårne sønn for dem. Mange av dere har barn. Alle dere barn av noen. Så la oss prøve å trekke en sammenligning her. Den gleden, den kjærligheten, den omsorgen du som en synder kan ha mot dine syndige barn helt ubeskrivelig. Av og til før jeg legger datteren min så hender det at hun sitter på fanget mitt og ser en tegnefilm eller hva det som på barnetv. Og når Lea sitter der og oppslukt av tv-skjermen, så tar jeg meg selv av og til og sitter og bare beundrer henne. Jeg kan bli helt fortryllet av min egne barn. Sitter og kjenner varme følelser i hjertet mitt bare av å studere og beundre min datter. Kjærligheten jeg, som en syndig far, kan ha mot et syndig barn, helt spesiell. Og den kjærligheten bare en forsmak, et lite glimt av den kjærligheten Gud har for sin sønn Jesus. Så vær med meg på den tankerekken litt mer. Det er mange hindringer som gjør det vanskelig for meg å elske min kone og mine barn som jeg burde. Først og fremst synd i mitt liv, men det kan også være synd i deres liv. Så det er lag med hindringer som gjør det vanskelig for meg å elske slik jeg burde. Gud Faderen og Gud Sønnen har ingen synd. De elsker hverandre perfekt. Det er ingen hindringer som gjør det vanskelig for dem å leve i fullkomt harmoni og kjærlighet til hverandre. Johannes 3,35 står det at Faderen elsker Sønnen, og alt har han gitt i hans hånd. Faderen elsker Sønnen på en fullkommen måte. Så med det i bakhodet, med denne kjærligheten mellom disse to i bakhodet, så ser for deg den følgende dialogen finne sted i himmelen. Mellom Faderen og Sønnen. Og se for deg nå at Faderen sier til Sønnen Jesus: Sønn, mitt barn, du vet disse menneskene som er våre fiender. De som lever i opprør mot oss. Disse som vi har vært nådige mot så lenge. Vi har gitt dem regn, sol, årstider, hvile, mat, familie, venner, glede. Disse som, til tross for vår godhet mot dem, har vært i konstant opprør mot oss. De som spytter i ansiktet vårt, de som forbanner våre navn, de som ønsker oss dø. Disse menneskene, min kjære sønn, har jeg lagt min kjærlighet på. Og jeg vil adoptere mange av dem inn i min familie. Men for at det skal skje, så er jeg nødt til å sende deg, min sønn, til jorden for å dø på deres vegne. Du er nødt til å ta den vreden, den dommen som er reservert for dem, slik at de kan bli tilgitt. Jeg tenker at du lever det livet som ingen av dem var i stand til å leve. Og jeg tenker at du dør den død som ingen av dem var i stand til å bære. En forferdelig død på et kors under min vrede. Slik at disse opprørerne, disse fiendene som vi har, skal få anledning til å bli mine barn. Vil du gjøre det for meg, min sønn? Og Jesus, den perfekte, elskede sønnen, den Gud elsker mer enn noen annen, svarte: Ja, jeg vil gjøre det etter behag for deg, min far. Jeg vil gledelig underordne meg din vilje, og jeg vil dø for våre fiender, slik at du kan motta ære og pris, og slik at de kan bli dine barn. Jeg håper du forstår hvor sjokkerende det her egentlig er. En fullkommen kjærlig far ber sin perfekte sønn, som han elsker overalt, om å dø for en verden sammensatt av syndere som er i opprør mot han. Og sønnen svarer villig ja. Det er sjokkerende, en sjokkerende form for kjærlighet som vi har vanskeligheter med å forstå, men vi kun kan måpe og beundre av. Det er som Romerne 5,8 sier: Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Han døde for deg da du levde i opprør mot han. Ikke les dette verset uten å tenke på hva det må koste Faderen å sende sønnen sin som han elsket. Ikke les dette verset uten å tenke på hva det må koste sønnen å dø denne døden under Faderens vrede. Ikke overse hvor ubeskrivelig stor kjærlighet Faderen må ha for denne fallende verden, for å kunne være villig til å offre sin perfekte sønn for å redde den. Så Guds kjærlighet er demonstrert ved at Gud sender sin sønn til verden for å dø for den. Hva er konsekvensene av denne kjærligheten? Den siste del av vers 16 forteller oss det. For at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Å gå fortapt i dette verset er en kontrast til det å ha evig liv. Så det å gå fortapt er å være evig død, evig under Guds vrede, i stedet for å være evig liv og fellesskap med Gud. Den store konsekvensen av Guds kjærlighet, det fantastiske resultatet av denne virkeligheten, er at vi har fått en mulighet til å arve evig liv i stedet for å gå evig fortapt. Men det er et vilkår her som må være imøtekommet dersom en skal ta del i dette. Dette kommer ikke til å bli en realitet for alle. En invitasjon til å tro, til å motta evig liv, gis fritt til alle. Det ingen diskriminering I Guds økonomi på dette punkt. Alle velkomne, svarte, hvite, unge, gamle, begavede mennesker, enkle mennesker, hjemløse, velstående, rike og fattige, store syndere og selvrettferdige syndere. Vær den som tror, den invitasjon gitt til absolutt alle, også de som her I dag. Men det blir ikke en realitet for alle. Det blir en realitet for dem som tror på Kristus Jesus. Hver den som tror på ham skal ikke gå fortapt, men ha evig liv. Jeg håper du ser at tro et absolutt krav her. Det ingen vei rundt det. Hvis du vil ha del I dette, så må du sette din tillit til Jesus. Hvis du vil erfare de gode konsekvensene av Guds kjærlighet, så må du sette din tillit og tro på Jesus. Å tro på noe å erkjenne og omfavne at noe sant, og når rettet mot Jesus, så betyr det at han tror at Jesus det han hevder at han og at du stoler på han slik at du velger å underordne deg hans vilje med livet ditt. Det med andre noe som både preger tanker og handlinger, både hvordan du tenker og hvordan du lever. Vi har allerede fått forklart av John I bibeltimen at trosbegrepet blir brukt på litt forskjellige måter I Johannes evangeliet. I Johannes 8 så hørte vi om disse som var kommet til tro, og så leser vi lenger ned I avsnitt I 44 at disse som var kommet til tro også blir kalt djevelens barn. Og I vers 59 så var disse som var kommet til tro tok opp steiner og kastet på Jesus for å drepe han. Poenget mitt som følger, Johannes snakker om to forskjellige typer tro I sitt evangelium. Det de som har kommet til en overfladisk tro, de som har sett noe de liker hos Jesus, noe de kan få ut av han, og som har begynt å følge han litt, men de har ikke trodd omfavnet han for hvem han De har ikke satt sitt liv til han. Overfladisk tro. Det ikke en slik tro Johannes 3:16 snakker om. Det snakker om en frelsende tro som beskriver mennesker som har både sett og trodd Jesu mirakler. De har omfavnet Jesu ord og hans lære og hans person. Så har de vendt seg fra seg selv og så har de I tillit etterfølt Jesus. Den samaritanske kvinnen var en slik troende kvinne. En mann som var født blind I Johannes 9 var en annen slik som kom til tro. Og den slik tro Johannes 3:16 snakker om. Vær den som tror. Og det altså ingen vei utenom dette kravet her. En må ha tro på Jesus. Det ene essensielle kravet som må være oppfylt for å få ta del I evig liv. Du som troende allerede, du trenger å bli minnet på det her. Dersom du har tro på Jesus, så har du mottatt evig liv. Det en enorm trøst I akkurat det. Dersom du har erkjent at Jesus Herre, blitt født på ny slik at du ønsker å leve for han I stedet for deg selv, så har du kommet til tro på Guds sønn, og du har arvet evig liv I stedet for fortapelse. Så jeg spørre deg som har kommet til tro på Jesus, når var sist gang du takket han for denne gaven? Når var sist gang du lovpriste Jesus for det offer han bar fram? Når var sist gang du takket Faderen for at han sendte sin sønn? Dette den mest ufortjente gaven Gud noen gang har gitt noen, og vi får motta den gratis dersom vi tror på sønnen. Kjære forsamling, det også en enkel realitet som vi må ha I bakhodet når vi lever I denne verden. Gud elsket ikke bare deg. Han elsket verden på denne måten. Og på grunn av hans kjærlighet så kan også den vantro naboen din som ikke du kan få dra, kollegaen din som ikke du klarer å jobbe godt med, sønnen din som du kanskje har et dårlig forhold til, eller faren din som du bitter på, eller klassekameraten din som kanskje mobber, eller hvem det måtte være, de kan også få arve evig liv dersom de kommer til tro. Vi må aldri miste det her av syne. De kan aldri gjøre seg fortjent til himmelen. De kan ikke gjøre nok gode gjerninger for å på en måte veie opp det gale de har gjort. Gud vil ikke se over deres synder og mangler på den siste dag, fordi de levde et liv som var litt over gjennomsnittet. Dersom de ikke har tro, så har de ingenting i møte med Gud. De må tro, og de må tro på Jesus. La aldri den realiteten unnslippe deg. Mist aldri denne sannheten av syne. Hva en fortapt verden trenger der ute, mer enn noe annet, er å høre ordet om Jesus proklamert, slik at de også kan komme til tro. Det er en døende, håpløs verden der ute, som søker alle andre plasser enn Bibelen etter håp for evigheten. Og jeg meget klar over at i den tid vi lever, at det lett å miste frimodigheten i møte med verden. Det lett å trekke seg tilbake og være litt anonym når det kommer til spørsmål om tro. Kjære venn, kjære troende venn, du har ingenting å skamme deg over. Du bærer på et håp som verden trenger. Du har medisinen som kan gi evig liv, også til alle de som fremdeles er vantro. Vær overtakknemlig for at du har mottatt denne selv. Vær frimodig med å dele det håp som du selv bærer på. Det er håp for evigheten, folkens. Det er mulig å arve evig liv, men det er kun mulig gjennom tro på Jesus. Og det trenger vi å høre, og det trenger en fortapt verden å høre. Vi skal gå kjapt gjennom de siste to versene. Vi så en demonstrasjon av Guds kjærlighet i vers 16. Og i vers 17 så får vi en tydeliggjøring av Guds kjærlighet. Johannes ønsker her å forsikre seg om at hans tilhørere og lesere skal forstå hvorfor Jesus kom. Han ville ikke etterlate noe rom for forvirring. Han ønsker å fjerne eventuelle misforståelser du og jeg måtte ha. Og denne tydeliggjøringen består av en negativ og en positiv presisering. Her er noe som ikke er sant om Jesus, og så er det noe som er sant om Jesus. Og han begynner med den negative presiseringen. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden. Hvorfor var det behov for å presisere det her? Jo, for en kunne kanskje tenke ved bruk av ren logikk, så kunne en konkludere med at Gud ville komme tilbake for å dømme de som levde i opprør mot han. Det var sikkert det vi hadde gjort, hadde vi vært fått mer makt enn vi burde hatt. Og siden Gud er en rettferdig Gud, kunne en kanskje forvente at Jesus kom utelukkende med dom for de som levde i opposisjon mot han. Og det er også veldig sannsynlig at disse kristne hedningene og disse kristne jødene som Johannes adresserer, de var vel kjent med det gamle testamentet, og de ville assosiere Messias sitt komme med det som kalles Herrens dag, som også blir nevnt flere plasser i de 12 småprofetene. Og Herrens dag var en dag sterkt forbundet med dom. I Sefania 1, 14 og 15 så står det om Herrens dag følgende. Nær er Herrens dag, den store. Den er nær og kommer med stor hast. Hør, det er Herrens dag. Full av angst skriker da kjempen. En vredens dag er den dagen. En dag med nød og trengsel. En dag med omveltning og ødeleggelse. En dag med mørke og molm. En dag med skyer og skodde. Og Herrens dag, denne dagen som er beskrevet her, var tett assosiert med Messias sitt komme. Og på grunn av dette var Johannes nødt til å presisere nei. Dette skal skje ved Jesus sitt andre komme, ikke ved det første. Når han kom nå, kom han ikke for å dømme verden. Herrens dag er fremdeles fremtidig. Da skal Messias, Jesus, komme igjen, og det blir en vredens dag. Men det var ikke derfor han kom første gang. For en lettelse dette må ha vært for disse som forventet vrede. De hadde mottatt mer nåde, mer tid til å få ordnet opp forholdet med Gud før dommen kom. Jesus kom ikke for å dømme verden. Så hvorfor kom han? Han kom for at verden skulle bli frelst i ham. I stedet for å gi verden det den fortjente, i stedet for å gi oss det vi fortjente, så kom han for å frelse. På grunn av Jesus sitt første komme, så har verden et håp om evig liv. et håp om frelse. På grunn av Jesus sitt første komme kan vi samles her på Framnes I 2015 og proklamere at det mulig å bli frelst, det mulig å arve evig liv dersom du tror på Jesus. Er du glad for at Herrens dag fremdeles fremtidig, slik at det fremdeles nådetid for de som igjen, for de som enda ikke kommet til tro? Vel, han kommer igjen, og da skal denne Herrens dag bli en realitet, men enda det nådetid. Så vi så en demonstrasjon av Guds kjærlighet I vers 16. Vi så en tydeliggjøring av Guds kjærlighet I vers 17. Og så ser vi resultatet av Guds kjærlighet I vers 18. Den som tror på Jesus blir ikke dømt. Den som ikke tror allerede dømt, fordi han ikke har trodd Guds enbårne sønns navn. Det ingenting nytt Johannes bringer opp her I forhold til det som vi allerede har nevnt. Men Johannes gir oss en edruelig påminnelse som vi alle trenger å høre. Og hør det godt. Hvordan du responderer på Guds kjærlighet, demonstrert ved at Jesus kom, hvordan du responderer på det, avgjør din evige skjebne. Resultatet eller utfallet av denne kjærligheten avgjøres av hvordan du responderer på den. Den som tror, blir ikke dømt. Den som ikke tror, allerede dømt eller under dommen. Det var derfor Johannes skrev dette evangeliet I første omgang. Johannes 20:31 så sier Johannes, men dette skrevet for at dere skal tro at Jesus Messias, Guds sønn, og for at dere ved troen skal ha liv I hans navn. Og Johannes vil ikke la oss gå før vi har fått denne påminnelsen igjen. Så hør nå Johannes sier det. Den som tror på ham, blir ikke dømt. Hvis du tror på Jesus, så kommer ikke dommen over deg. Tror du det? Hvis du tror på han, så skyldbrevet ditt slettet ut på korset, slik at du med frimodighet kan tre fram på dommens dag og gå I Jesus sine klær og sine gjerninger. Og Jesus, når Gud ser på deg, så vil han se det livet Jesus levde, og du kan dermed med frimodig tre fram for han. Straffen betalt. Det realiteten for deg som tror. All din synd, dine største nederlag, dine mest skammelige øyeblikk som du aldri har tørt å fortelle noen, som du kanskje bærer I hjertet enda, utslettet på korset, hvis du tror på Jesus. Du fri. Det finnes ingen større trøst, enten nå eller I evigheten, enn dette. Denne virkeligheten burde gjøre noe med oss. Fylle oss med takknemlighet først og fremst, men også få oss å tenke på de som enda ikke fri. Jeg nevnte det allerede, men hva med venner og familie? Frisøren din, bilmekanikeren din, kollegaen din, naboen din. Kjenner han, kjenner henne Jesus? Tror vedkommende på Jesus? Hvis ikke, så må han vite at for hver dag som går, så han ett steg nærmere for seile sin egen dom. Den som ikke tror, allerede dømt. Klokken tikker, det går mot kveld. Og deres eneste håp Jesus. Og det triste at mange av dem, mange av de vi har kjær, kanskje til og med uklar over sin håpløse tilstand. De uvitende om den fremtidige dommen. De har ikke fått sett det åndelige værvarslet, og de har ikke fått beskjed om at dommens storm på vei. De vandrer I tåken mot stupet, og for hver dag som går, tar de ett steg nærmere kanten. Venner, som forsamling, som enkeltmennesker, så må vi ta dette misjonsoppdraget på alvor. Vi må la Guds kjærlighet, som vi troende har fått sett og erfart på egne liv, drive oss til å nå andre med evangeliet. Johannes 3,16 ikke bare et fint vers å memorere og henge på veggen. Johannes 3,16 verdens eneste håp. Guds kjærlighet for verden verdens eneste håp. Det sannsynlig at det ikke finnes noen andre med det håpet I din omgangskrets. Du satt der du satt for en grunn. Gud krever ikke at du skal frelse noen, heldigvis. Og han krever ikke at du skal sette i gang en vekkelse og bli det neste Hans Nilsen Hauge eller hvem det måtte være. Men Gud ønsker trofasthet. Og han vil at du skal bruke de talentene du har blitt gitt til hans ære. Så vær en evangelist. Vær en formidler av håp. En formidler av sannheten. Charles Spurgeon sier som følgende om dette. Dersom syndere skal gå fortapt, la dem i det minste hoppe i fortapelsen over våre kropper hvor vi forsøker å hindre dem. Dersom de skal forgå, la dem forgå med våre armer på deres knær hvor vi ber dem om å bli værende. Hvis helvete skal fylles opp, la det i det minste bli fylt opp på tross av våre tappere forsøk på å forhindre det. Og hør nå, og la ingen dra dit uten advarsel eller forbønn. Venner, vær en evangelist. Sett Guds kjærlighet på utstilling i ditt liv. Den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne sønns navn. Det er ingen nøytral zone når det kommer til ditt forhold til Gud. Det er ikke frikjent på ene siden, dømt på den andre siden, og en sitter på gjerdet usikker kategori i midten. Enten er man frelst, eller så er man ikke frelst. Enten er man ikke født på ny, eller så er man født på ny. Enten så har man tro, eller så er det en vantro. Og her sier Johannes i klartekst at den som ikke tror, allerede er under dommen. Og så er det kanskje sånn at du er her i kveld, og du vet klinkende klart med deg selv at du ikke er den sanne troende. Hvis du er her som vet det, så må du høre veldig godt etter akkurat nå. I dette øyeblikket er du under Guds dom. Og dersom livssnoren din blir klippt i dag, må du møte Guds vrede. Ulykken vil snart ramme dersom du ikke søker tilflukt hos Jesus. Så omvend deg og tro på Jesus i dag, dersom det er deg. Paulus skriver i 2. Korinterbrev 6,2. Se, nå er nådens tid. Se, nå er frelsens dag. Morgendagen er djevelens dag. I dag er frelsens dag. Vel, sier du, Jesus, vil ikke ha en slik som meg. Jeg har for mye synd, jeg er håpløs. Jeg er for uinteressert. Vel, Jesus sier om seg selv at menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som er fortapt, ifølge Lukas 19,10. Er du fortapt, sier du? Jesus kom for å frelse nettopp deg. Er du redd for å bli avvist? Jesus sier i Johannes 6,37. Alle de som Faderen gir meg, kommer til meg. Og den som kommer til meg, vil jeg slett ikke støte ut. Se, nå er nådens tid. Se, nå er frelsens dag. Guds kjærlighet mot verden, Guds kjærlighet til deg her i kveld, er demonstrert gjennom at han sendte sin sønn Jesus for å dø for deg på et kors. Og han ber deg om å vende deg vekk fra din egen håpløse sti, og vende deg mot Jesus og søke tilflukt hos han i tro. La oss be sammen. Himmelske Far, vi takker deg for at du har gitt oss en klar demonstrasjon av hvordan din kjærlighet ser ut. Og jeg takker deg for at din kjærlighet gjør det mulig for alle oss å arve evig liv ved at vi tror på din sønn Jesus. Så ber jeg nå for alle troende her at vi må bli fylt med takknemlighet for at du sendte din sønn, fylt med takknemlighet for at sønnen var villig til å gå, fylt med takknemlighet for at alt var gjort klart og ferdig for oss, så vi kan bare ha tillit til Jesus for å motta evig liv og frelse. Gjør oss til misjonærer, gjør oss til evangelister der vi er plassert. Så ser du, kjære far, at det mest sannsynlig er noen i dette rommet som vet klart med seg selv at de ikke er troende. Ditt ord tar det veldig klart, kjære far, om at da er de under dommen. Men vi vet at du står med åpne armer, vi vet at du ikke vil støte bort noen som kommer, Og vi vet at Jesus kom nettopp for å frelse flere syndere, syndere som kanskje her nå. Da ber jeg om at du, Hellige Ånd, må gjøre et verk i hjertet til disse, at du må gi dem tro, at du må gi dem frelse. Vi takker deg for ditt ord, vi takker deg for klarheten i det, og vi takker deg for håpet som du gir oss. Og vi ber i Jesu navn. Amen.